Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərsun Holdingin prezidenti Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasını geri götürür. Vladimir Putin Türkmənistanı daha sıx əməkdaşlığa çağırıb. Mayda Azərbaycanda havanın temperaturu normadan aşağı olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Azərsun Holding prezidenti Abdulbari Gözəl Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasını geri götürür. Marif Çingizoğlu ətraflı danışacaq.
Azərsun Holding şirkətinin prezidenti Abdulbari Gözəl Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu bağışladığını bildirib. Bu barədə bir gün əvvəl şirkət rəhbərlə görüşən Üç Hüquq Müdafiə Təşkilatının rəhbəri Rauf Arifoğlunun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin təsis toplantısında məlumat veriblər. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadənin dediyinə görə Üç Hüquq Müdafiəçisi Səidə Qocamanlı, Saadət Bənənyarlı və o Abdulbari Gözəllə görüşüblər. Ona iddia ərizəsini geri götürmək xahişi ilə müraciət ediblər. O da müraciəti müsbət qarşılayıb və öz iddiasını geri götürəcəyinə söz verib. Elə həmin görüşdə iştirak edən vəkili Yaşar Tahirova bu barədə də göstəriş verib.
Və orada da Yaşar bəyə göstəriş verdi ki, ayın 14-də məhkəmə prosesi zamanı durursan, çıxış edirsən ki, biz şikayətimizi geri götürürük və bu məhkəmə prosesi qapanmış hesab edilsin.
Çingiz Qənizadə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu şirkət rəhbərinin bu addımını müsbət qarşıladığını bildirib, amma bütün hallarda mayın 14-də keçiriləcək məhkəmə prosesində bu işin rəsmiləşdirilməsini gözlədiyini qeyd edib. Abdulbari Gözəlin vəkili Yaşar Tahirov isə deyir ki, artıq hesab etmək olar ki, bu iş reallaşıb.
Marif Çingizoğlu Bugün və sabah Polşada enerji samiti keçirilir. Tədbirdə Ukrayna, Gürcüstan, Litva, bir də Azərbaycanın dövlət başçıları iştirak edirlər. Samitdə Orta Asiyadan neftin Qərbi Avropaya Rusiyadan yan keçməklə daşınması imkanları müzakirə olunmalıdır. Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Polşa samitinə dəvət olunsa da getməyəcək, çünki Rusiya prezidenti Vladimir Putin Astanadadır. Rusiya mətbuatı Putinin Qazaxıstana Polşa samitini pozmaq məqsədi ilə getdiyini yazır. Rusiya ərazisinə yan keçən layihələrə müqavimət göstərir. Bugün Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda görüşüblər. Putin Türkmənistanı Rusiyanın enerji tərəfdaşı adlandırıb, başqa sahələrdə də əməkdaşlığa çağırıb. Sabah Rusiya, Qazaxıstan və Türkmənistan prezidentləri enerji əməkdaşlığını müzakirə edəcəklər. Onların müzakirə edəcəyi kəmər Türkmənistan qazını Avropaya Rusiya, Qazaxıstan vasitəsilə daşımalıdır. Mayın 2-ci 10 günlüyündə Azərbaycanda temperatur normadan aşağı olacaq, hərarət 16-19 dərəcədən yüksək olmayacaq, hava qeyri-sabit, buludlu, yağmurlu keçəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Umayra Tağıyev Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Ümumiyyətcə, son illər maraqlı bir tendensiya müşahidə olunur. Məhz may ayında temperaturlar normadan aşağı qeyda alınır. Məsəl üçün, biz 2002, 2004, 2006 illəri göstərə bilərik.
Umayra Tağıyeva. Sabah küləyin sürəti azalacaq, bazar günü yenidən artacaq. Yalnız çərşənbə axşamı küləyin kəsəcəyi gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika bir daha Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olduğunu deyir. Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın müstəqilliyinə səs versə, Rusiya güzəşdə getməlidir. Moskva Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının əleyhinədir. Bugün Birləşmiş Ştatlar və Avropa ölkələri BMT Təhlükəsizlik Şurasına Kosovanın müstəqilliyinə çağıran qətnamə verəcəklər. Britaniyanın Maliyyə Naziri Gordon Brown baş nazir vəzifəsinə namizədliyini irəli sürüb. Dünən Britaniyanın baş naziri Tony Blair gələn ay istifaya gedəcəyini deyib və bildirib ki, Gordon Brown'dan yaxşı baş nazir çıxar. NATO Əfqanıstanda dinç sakinlərində öldüyünü təsdiqləyib. Əfqanlar koalisiya qüvvələri ilə talibançıların döyüşü nəticəsində dinç sakinlərində öldüyünü deyirdilər. Əfqanıstanın Helman vilayətində rəsmilər talibançıların kəndlərdə gizləndiyini və koalisiya təyyarələrinin kəndlərə hücum elədiyini bildirirlər. Mayın 8-də bir kənddə döyüş zamanı 20-dən çox qadın, uşaq həlak olub. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Mən Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra başlayır.
sabahlara bir buma durban vermemek için. İşten sonra vakit ayır.
Doktor Ziya'yla.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayır olsun. Azadlık Radyosu 101.7 FM dağısında mevzuyla işten sonra başladı. Bakı'da akşam saat 6'ya 5'te işleyip. Bugünkü mevzular barədə ne danışacağız biz sizinle? Ayın 11'idir, haftanın 5. günü ve həmin bugün işten sonra ben Dr. Ziyelə nansı meseleler olacak? İndi programı ile nedən açıqlayayım. Deməli, bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ve Aspitol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin müdafiə komitəsi mətbuat konferansı keçirib. Bu hadisəni izləyən Azadlıq Radiosu əməkdaşı Babək Bəkir oldu. Onunla biz növbəti saatda söhbət edəcəyik. Həmçində bugün digər məsələ də var. İlmi Savadın baş redaktoru, İlmi Savad qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun həbsi ehtimalı var idi. Amma bugün efirimizdə siz eşitdiniz ki, həmin bu həbs olmadı. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün hadisəni izləyən Marif Çingizoğlunu dəvət etmişik studiyaya. Azadlıq Radiosu əməkdaşı Marif, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri.
Necə oldu ki, Rauf Arifoğlu həbs edilmədi? Çünki belə ehtimallar jurnalistlər qarşı olanda günün sonuna biz həmin bu prosesin reallaşmasının şahidi oluruq. Amma bugün əksin oldu. Necə hadisələr cərəyan edirdi?
Ziya, bugün Rauf Arifoğlunun Hüquqları Müdafiə Komitəsinin yaradılması ilə bağlı, təsis olması ilə bağlı toplantı var idi. Amma bu belə bir qərara alındı ki, ümumiyyətlə Rauf Arifoğlu özü və onun hüquqları müdafiə edən şəxslər bildirdilər ki, ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı müəyyən hansı addımlar atılacaq və Rauf Arifoğlu bildirdi ki, o ötən məhkəmə prosesində də belə deyək, həbs olunduğunu gözləyirmiş və ona görə də elə məhkəmədən həbsxanaya gedəcəyini düşünürmüş, ona görə də hazır gedinmiş. Bu dəfə də məhkəmə prosesindən həbs olunacağını gözlədiyinə o deyirdi ki, mən artıq həbsə hazır olduğum üçün hazırlaşmışam tam. Çünki mən o qeyd elədi ki, mən artıq həbsdə olmuşam bir dəfə, ona görə mən bütün nə lazımdır orada, onları da yığmışam, hazıram. Amma bu prosesin gedişində, mətbuat konfransının gedişində bir sıra çıxışlardan sonra hüquq müdafiəçilər daxil oldular zala. Və onlar bildirdilər ki, biz də söz istəyirik və bizim bu məsələ ilə bağlı sürprizimiz var. Və hüquq müdafiəçilərindən biri Çingiz Gənizadə bildirdi ki, onlar dünən axşam görüşüblər Abdülbari Gözəllə, Azərsun Holding şirkətinin prezidenti ilə və o xahişlə görüşüblər ki, o Rauf Arifoğlunu həbs etməsin və bu iddiasını geri götürsün. Və bununla razılaşıb və Abdülbari Gözəl bildirib ki, o söz verib ki, bəs mən onu yəni öz iddiamı məhkəmədəki öz iddiamı geri götürəcəm və yanında əyləşən ilə öz vəkilinə də müraciət edib ki, bəs bu məsələni araşdır və məhkəməyə müraciət edərsən və biz bu iddiadan geri çəkilir və bundan sonra hüquq müdafiəçiləri qeyd elədilər ki, biz bu addımı alqışlayırıq. Mən elə qeyd eləmək istəyirəm, orada Səhədə xanım çıxışını biz qulaq asaq. O qeyd elədi ki, mən bu məsələni çox müsbət qarşılayıram və hesab edirəm ki, bir nəfərin də həbsinin qarşısı alındı.
Mən onun sözünü, 100% sözünü olduğuna inanıram. Yəni, o çox ciddi, yəni ki, o belə ciddi bir insandır və bizim yanımızdadır. Yəni, danışıqlar oldu, söhbətlər getdi və mən inanıram ki, hətta bugün səhər artıq iddia ərizəsi geri götürülməsi haqqında göstəriş də verdi. Sadəcə olaraq biz bir şey razılaşdırmaq istəyirdik. Ona görə ola bilsin ki, birinci gün o ərizə ona daxil olsun. Yəni, sabahları şənbə günü olduğu üçün. Amma ərizənin olasına bu günə kim, bu saatə kimi mən əmin idim. Bundan sonra nə olacaq?
Mən çox üzr istəyirəm. Hüquq müdafiəçisi Səhədə xanım bənəyarının söhbəti getdi. Səhədə xanımın da fikrini eşidək. O da bildirdi ki, biz bir insanın da həbsinin qarşısını alırıq. Və o da maraqlı bir fikir söylədi orada.
Olsaq.
Biz sözsüz ki, dünənki addımı Azərbaycan naminə ataraq cənab Gözəllə görüşdük. İndi kim necə bunu qəbul edir, eləsin. Amma hər halda mən elə düşünürəm ki, və mənim burada əyləşən dostlarım belə düşünür ki, biz öz siyahımızda bir siyasi məhbusun adının salmağı haradasa imkan yaratdıq. Yoxsa ki, elə bilirəm ki, ayın 14-dən sonra Rauf bəyin adı da bizim o siyahımızda öz yerini tutacaqdır. Ona görə də Çingiz bəy düzgün dedi ki, bu artıq bir presedent kimi qəbul edilə bilər ki, biz körpü kimi, vasitəçi kimi, vətəndaş cəmiyyətin üzvləri kimi öz səlahiyyətimizdən istifadə edərək, yəni bu bizim öz könüllü arzumuzdur, biz elə bir təhlükəli məqamı, yeni bir həbsi təhlükəsini qıraq eləyə bildik. Və sözsüz ki, bugünkü söz azadlığının ağır bir durum yaşadığı bir vaxtda mən elə bilirəm ki, bunu qiymətləndirməmək olmaz. İndi ayın 14-də nə baş verəcək, mən deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq biz bu addımı ona görə atdıq ki, heç olmasa kiməsə yardımcı olaq. Bir insani humanizm addım kimi.
Bu belə çıxışları və hüquq müdafiəçilərinin təşəbbüsünü baş redaktor Rauf Arifoğlu üzrəncə qiymətləndirdi, necə qarşıladı?
Təbii ki, tədbirdə hiss olundu ki, Rauf Arifoğlu bu məsələdən təəccübləndi. Çünki o elə əvvəldən başlayanda deyirdi ki, mən artıq həbsxanaya gedməyə hazıram. Və orada Rauf Arifoğlu bildirdi ki, o bu məsələni müsbət addım kimi qarşılayır, amma bütün hallarda məhkəməni gözləyir, ayın 14-ünü gözləyir. Və onun özündə eşidək, onun da fikirləri var bu barədə.
Mən hər şeyə hazır idim, bu variantə də hazır idim. Məmnunluqla qarşılayıram o baxımdan ki, növbəti bir neçə ay yaxud bir ili həbsxanada keçirmək zorunda qalmadıq və mən hesab edirəm ki, bu Abdulbari Gözəlin və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin qərarı. Gözləyəcəm məhkəməni, mən o sözə güvənə bilmərəm. Çingiz Qənizadəyə və hüquq müdafiəçilərinə güvənirəm onların sözlərinə, amma o hərəkəti həyata keçirəcək şəxs məni bugün məhkəməyə verən şəxsdir. Yəni nəticələri bərbaşdan proqnozlaşdırmaq 100% ilə mümkün deyil. 14-ünü gözləyəcəm və ondan sonra təbii ki, müqavimət müdafiə təşkilatı buraxılacaq.
Mən onu da qeyd edim ki, bu tədbirdə millət vəkili Pənah Hüseyn də çıxış eləyirdi. O da qeyd elədi ki, müsbət qarşılayır, bu addım yaxşıdır, mətbuatın müdafiəsi ilə bağlı, məhkəmə proseslərinin təxirə salınması filan. Amma o qeyd elədi ki, bu Rauf Arifoğlunun həbs olunmadığı təqdirdə onlar müdafiə komitəsini buraxmasınlar. Elə bu söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı komitə olsun, ta bu bütün jurnalistlər həbsdən çıxana qədər.
Pənah Hüseyn bu Rauf bəyin haqqındakı iddia geri götürsün. Şəxsən mən hesab edirəm, hər halda bu hansı səbəbdən olur olsun bir xeyirxah bir addım olar və bu şübhəsiz ki qiymətləndirilər. Amma eyni zamanda bu bizim və onun da bu Salih ilə o biri həbsdə olanların da başına ki və iddia cəlb olunanların başına ki onlar da tezliklə azadlığa çıxsınlar və qurtarsınlar. Amma nə vaxta qədər biz təkrar olunacaqdır. Ona görə mənə gəlir ki, bu Rauf bəyin həm də hüquqların müdafiə komitəsi, Eynullah bəyin deməli hüquqların müdafiə komitəsi, Sakit Zahidovun demək hüquqlarının müdafiəsi və digər jurnalistlərin hüquqlarının müdafiəsi məsələlərini doğrudan neysə yeni bir səviyyə gəlib çatdırağın, bu söz mətbuat azadlığı məsələsində bir ciddi bir dəyişikliyə nail olağın və ona görə də mən də Rauf bəy, sizin o komitənin artıq söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi komitəsi kimi fəaliyyət göstərilməsində təqdim edirəm.
Bəs, ayrı məsələdir, bu tərəfdən çıxış edənlərdir. Marif, Azərsul Holding tərəfindən hansı bir fikirlər ortaya çıxdı mı bu məsələ bağlı olaraq?
Əlbəttə, təbii ki, bu mətbuat konferansında həmin şirkətin nümayəndələrindən çıxış eləmirdi, amma mən Abdulbari Gözəlin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Yaşar Tahirovla danışdım ki, bəs belə bir məlumatlar səslənir, bu nə dərəcədə düzgündür. O qeyd elədi ki, hə, doğrudan da hüquq müdafiəçiləri, belə bir Abdulbari Gözəlin hüquq müdafiəçilərlə dünən görüşü olub. Və artıq o qeyd elədi ki, bu hadisəni, bu addımı artıq bitmiş, həll olunmuş bir hesab eləmək olar, reallaşmış bir hadisə hesab eləmək olar.
Aynındır. Kiçik də olsa jurnalistlərin bir növ qələbəsi kimidir bunu. Qələmə verənlər də var, ayrı məsələdir, düz dediyi əks fikirlər də var. Misal üçün, bugün Can Bakı proqramında sən canlı yayımda çıxmışdın əmin o hadisədən. Vəkil Aslan İsmayılov idi qonaq və o bildirdi ki, bir çoxlar bunu şad xəbər hesab etsilər, mən bunu pis xəbər hesab edirəm və aydınlaşdırdı o nəyə görə və bu məsələ müsahibə biz qulaq asacağıq birazdan. Təşəkkürlər, Marif. Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosu əməkdaşı studiyamızda idi. Vəkil Aslan İsmayıl isə bugün Can Bakı proqramına müsahibə verib. Kifayət doğu müsahibənin ən maraqlı hissələri növbəti saatda bizim efirimizdə olacaq. Cəmiyyətdə isə Azərbaycan cəmiyyətində nələr baş verir? Əsasən müsəlman ölkəsi sayılan ölkədə nədən İslam dini son vaxtlar bir növ mənfi rakursda qəbul olmaqdadır və təqdim olmaqdadır. Hətta yazılar çıxır və hətta bu yazılara görə həbs olunanlar da var. Bu məsələlərlə bağlı olaraq Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Miri ilə biz birazdan burada studiyada canlı efirdə müsahibə edəcəyik. Qoşulmaq istəsəniz əlaqə vasitələri təkrarlayım və birazdan efirə qayıdıraq.
Rizələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
She's a lady, this is a lady's world. Man, she drives him crazy, dancing like a cheeky girl. All eyes on Maria, no lie, she's the bomb. Oh my, they all wanna see her, all wanna be the lucky one. She's mine. Shake it up, shake it up.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mövzəli işdən sonra efirdədir. Axşam 6-ya 19 dəqiqə artıq işləyib və bu saatda studiyamızın qunayla biz danışırıq. Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər sözün açığı nə ilə izah oluna bilər, proseslər nəyə görə belə cərəyən edir və vəziyyətdən deməzdim çıxıcı olama hər halda nə etməyə dəyər. Studiyamızın qunağı Dini Ekspertlər Şurasının üzvü Elşad Mirdəşə bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Elşad bəy, Bir sürün açığı studiye için çalıştık. Herhalde diğer taraftan da davet edeyim. Sürün açığı demezdim diğer taraftan ama müzakere için daha çok insanlar olsa bir o kadar yakışırdı. Ama ayrı mesele ki müeyyen vacip tedbirler sumani olur insanlara öz planlarını değişmeye. Ayrı mesele bu üzürlü sebeplerdir. Ona göre sizinle bu mesele müzakere edecek. Eşe Bey, cemiyette son zamanlar istemezdim sürün açığı bu söhbeti bağlayak yazar Rafik Tağının hepsiyle bağlı olarak ama bu bir növ demezdim tendensiyadır ama hansısa bir göstericidir. Rafik Tağının yazısını təhlil edənlərin bir qismi bildirir ki ondan qat qat beş betər yazanlar da var, mövcuddur və onlara heç nə olmur. Rafik Tağı isə həbs olundu. Bu bir tərəfə. Digər tərəfdən Rafik Tağının yazdığı məqalədə həmin o təhqir edici hesab edilən cümləni kənara qoysaq, digər məqamlara və digər aspektlər barədə bir çox oxucularla, dinləyicilərlə danışanda mən belə bir məqama diqqət yetirdim ki, əksəriyyət bildirir ki, yazar düzgün bir çox məsələləri qeyd edir. Nədən əsasən əhalisi müsəlman sayılan ölkənin içində dinə qarşı bir növ ziddiyyətli münasibətlər yaranmaqdadır və bu ziddiyyətli münasibətlər günə-günə çoxalır. Və hətta bildirirlər ki, bir deməzdim düşərgə, amma hər halda. Bir tərəf bildirir ki, bəli bu dini biz ancaq yaslarda görürük, bu kədərdən başqa heç nə gətirmir. Digərləri istəyir ki, yox siz dərk etmirsiniz, bu gözəl bir dindir. Və bu tərəf bunlara deyəndə ki, bir göstərim bunun gözəlliyi, həmin o digərləri qallar çaşpaz, çünki heç nə göstərə bilmirlər, bəlkə də bilməkdən. Bəl. Amma söhbət nədən gedir? Cəmiyyətdə doğrudandır. Bu mənada nələr baş verir? Necə qiymətləndirir hal-hazır ki vəziyyəti?
Bilirsiniz, məsələn, bu günlərim bugündən əvvəl ki dövrdə, keçmiş SSR dövründə hamı urra deyir ki, ateist oldu. Və yaxud da ateist edildi. Amma ondan sonraki dövrdə biz müstəqilliyi qazanandan sonra insanlarda deyək ki, müəyyən deyək ki, bu yaşadıkları hadisələr, gördükləri deyək ki, müəyyən olaylardan sonra insanlarda müəyyən qədər dinə qayıdış oldu. Yəni burada da kör təbirliyin olduğunu deyə bilərik. Yəni burada insanların hamısı deyək ki, ağılla, məntiqlə İslamı araşdırıb qəbul eləmədilər. Sadəcə biz fikirləşdik ki, biz müsəlmanıq və ona görə də müsəlman olduğumuzu bildirib başladıq biz sadəcə özümüzü müsəlman adlandırmağa. Məsələn, bu günlərim bir çox yerdə getdiyimiz zaman onu eşidə bilərik ki, bizdə söhbət gedənə deyir ki, biz qılınc müsəlmanıyıq. Halbuki biz bu məsələyə baxdığımız zaman İslamın heç də qılınc müsəlmançılığı olmadığını məsələn görürük ki, bir çox insanımız bilmir. Yəni, burada Azərbaycan əhalisinin 95%-nin müsəlman olduğu bildirilir. Amma bu 95%-in gəlin görək biz nə qədər özünü müsəlman adlandırmaqdan başqa İslamın əsas şərtlərinə əməl edir. İkincisi, bu insanların özləri İslam haqqında nə bilir? Bu insanların özləri deyək ki, Allah haqqında, Quran haqqında, Peyğəmbərimiz haqqında nələr bilir? Ona görə bunları biz araşdırdığımız zaman həqiqətən də görürük ki, cəmiyyətdə böyük bir boşluq var. Bu boşluğu aradan qaldırmaqdan ötürü, məsələn, bu günlərim əsas iş görməli olan qurum, dini icma, məsələn, belə bir adla adlandırılır ki, güya bütün Qafqazın, Qafqaz müsəlmanları idarəsi, faktiki olaraq onlarda heç bir iş yoxdur. Bunu açıq şəkildə deyə bilərik. Çünki bu günlərim onların bir Ramazan ayında nə vaxt oruca qalxmalıyıq, nə vaxt yeməyimizi açmalıyıq, ondan başqa Novruz nə vaxt girir, nə vaxt çıxır. Bunlardan başqa gördüyü işləri biz cəmiyyətdə görə bilmərik, şahid ola bilmərik. Əksinə, məsələn, deyək ki, onların təyin elədiyi bəzi axıntların, bəzi deyək ki, imamların, mollaların neqativ hallarını insanlar görəndə bu İslam'a qarşı onlarda ikrah hissi oyanır. Hətta məsələn belə bir ifadələr də işlədirlər ki, məsələn onlar müsəlmançılığın elə bir sanki özündə bu şeylər var. Amma bu günlərim gəlin görək biz İslamda həqiqətən bunlar varmı? Xeyr, yox. Bəs bunun əsas səbəbi nədir? Bunun səbəbi də ondan ibarətdir ki, məncə, bu günlərin biz İslamı həqiqi mənada, yəni olduğu kimi bilmirik və bu bizə öyrədilmir. Məsələn, bizim valideynlərimiz deyir ki, həmin dövrdə yaşayıb, onlar ali savadlı, ziyalı insanlar olsa da, onlara elmi ateizm tədris olunub. Bizə yenə belə bir ifadə işlədirlər ki, biz 70 ildə öz dinimizi qoruyub saxlamışıq. Məncə bu yanlış ifadədir, çünki 70 ildə biz dinimizi qoruyub saxlamamışıq. Əksinə, biz dinimizi mövhumat və xurafat xarakterli bir vəziyyətə salmışıq. Çünki həmin dövrlərdə biz İslamı necə bilirdik? Məsələn, deyirdik ki, yasımızı keçirirdik. Onu hamı keçirir. Xristiyanın da keçirirdi, müsəlmanın da keçirirdi, onu da xristiyan da deyəsin, biz öz dinimizi saxlamışıq. Sonra Quranı ölülər üçün oxunan bir kitab eləmişdik, bunu da həmin dövrün, rejimin insanlarına sərf eləyirdi. Niyə də olmasın? Çünki bu artıq insanları oyandırmırdı, əksinə yatıstırırdı sanki. Amma ziyalı insanlara və yaxud da sabahların bu dövlət qulluğunda və yaxud da dövlət rəsmində şəkildə iştirak edəcək gənclərin özünə universitetlərdə artıq elmi ateizm keçilirdi. Orta məktəblərdə çox təəssüf ki, indi də var. Məsələn, insanın meymuna yaradılma məsələsi deyək ki, aşlanırdı. Ancaq biz bunları götürəndə görürük ki, İslamda bunların heç biri yoxdur. Amma gələn indi deyək bu son hadisələrə. Həmin o hadisələrdə də demək, mən həmin o adını çəkdiyimiz şəxslə müəyyən bir müddət əvvəllər bir yerdə olmuşam, müəyyən bir yerdə əməkdaşlıq eləmiş, nə mənada, yəni bir qəzetdə o da yazı yazırdı, biz də yazı yazırdıq mən din sayəsində, o da başqa belə hekayələr yazıb gətirirdi. Onda da bunun dinlə bağlı müəyyən fikirləri olduğunu şahid olmuşdum, oturub söhbət eləmişdik və o söhbət nəticəsində mən ona dedim ki, Rafiq müəllim, siz İslamı bilmirsiniz. Xahiş edirəm, bu bilmədiyiniz mövzunu ya öyrənin bu məsələyə girişin və yaxud da heç yazmayın bu haqda. Çünki o əvvəllər, bilmirəm xəbəriniz var ya yox, məsələn siyasi məsələlərlə bağlı bir çox elə ajiotaj yaradacaq deyək ki, yazılar yazdı və həqiqətən o istədiyinə nail oldu. Ondan əvvəl o bilirsiniz ki, müxalifət partiyalarından birinin idarə heyətinin üzvü idi və o yazdan sonra həmin o üzvlükdən özü çıxdı və yaxud da çıxarıldı. Ondan sonra bu xarici ölkələrdən birindən siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət elədi. Ondan sonra həmin o hüquq müdafiəçisi dediyimiz adam da özü rəsmən açıqladı ki, şəxsən bu adam ondan ötəri belə bir hərəkət eləmişdi. Ancaq burada belə bir məsələ var ki, o adamın özünə dediyim də bir şey var idi. Dedim, siz İranda olduğu kimi Azərbaycanda da həmin o rüşdülüyü davam elətdirmək istəyirsiniz. Yəni, İbn Rüşdü kimi məsələləri ortaya atılmaq və belə bir tanınmaq istəyirsiniz. Onda bu var idi. Çünki o adam şəkilini verəndə cavan şəkilini verirdi. Halbuki yaşlı axsaqqal insan da özünə
deyirsiniz. Belə bir məsələ, sözün açığı söhbəti cəmləşdirməyə deyək Rafiq Tağın ətrafında. Mən bilə-bilə vurguladım ki, onun yazıları haqda bir çoxları ilə danışdı. Anda bir çoxları qeyd etdi ki, bəli, düz yazır. Yəni, belə çıxır ki, yazıda bir çoxlarının fikirləri əks olunub. Bir çoxların fikirləri cəmiyyət belə düşünür.
Bilirsiniz necə?
Nədən?
Ziya bəy, orada bir şey deyim, o yazını diqqətlə oxuyanda bir şeyin şahidi oluruq ki, o yazın müəllifin öz yazısı deyil. Fakt mən onu deyə bilərəm. Çünki onu məsələn məhkəmədən də o gedən proseslərdə çoxdur iştirak eləyə bilmədim düzü. Amma istəyərdim ki, o məsələn yazının hardan götürüldüyü araşdırasın. Məsələn Azərbaycan dilində biz Osmanlı İmperatorluğu işlədirik. Ottoman İmperatorluğu deyil. Ottoman sözü ingilislərin və yaxud da Avropanın işlətdiyi bir sözdür. O yazıda onlar öz əksini tapmışdı. Ancaq burada müəllifin də müəyyən qədər ora əlavələri elədiyi aydın idi ki, olmuşdu. Lakin sadəcə burada bu məsələnin qabardılmasına deyək ki, bizim məlumlardan kəndin cəmatın ayağa qalxması və yaxud da sərt reaksiyalar verməsi, deyək ki, onun biraz bir növ həqiqi mənada qəhrəmanlaşdırmış kimi bir şey oldu. Dırnaqarası qəhrəmanlaşdırma. Mən həmin o ərəfədə deyək ki, televiziya verilişlərində ona baxanda, məsələn, Nardaran cəmatının əlinə götürüb deyək ki, o şüarları var idi, həmin şüarları səsləndəki ölüm hökmü verilib. Artıq mən bunun necə nəticələrini özüm üçün təxmin eləmişdim. Çünki sadəcə olaraq orada bir məqam var idi. Deyək ki, Nardaran cəmatı özü, əgər o əlindən götürdüyü şüarda Azərbaycan dilində düzgün yazmayıbsa, bu həmin o adamın necə deyək ki, o dediyi fikirlərdən uzaqlaşdıra bilərdi. Çünki onun qarşısındakı adam faktik olaraq yazıcıdır, gözəl yazı qabiliyyəti var, sonra ondan sonra həkim olduğunu bilirəm, məsələn, o həkim işləyirdi. Yəni, bunları ola-ola bir adam götürür, məsələn, həm də keçmiş, məsələn, qrafikada əlifba ilə yazmışlar, kiril əlifbası ilə ölüm hökmü verilməsi, nə bilim, boynun dalından vurulması. Yəni, bunlar onu göstərərdi ki, həmin cəmatın da bu kör təbii şəkildə məsələyə yanaşmasıdır. Amma bu günlərim, əgər həmin cəmat özləri məsələn oxumuş insanlar olsaydı, deyək ki, ortaya daha gözəl bir şeylər çıxarmış olsaydı, məsələn peyğəmbərimiz haqqında kitablar ərsəyə gətirmiş olsaydılar, bu deyilənlərdə müəyyən qədər, tamamilə deyil, müəyyən qədər haqq qazandırmaq olar ki, bunların reaksiyası başa düşəndir. Amma bu günlərim gəlin görək Azərbaycanda peyğəmbərimiz haqqında yazılmış neçə kitab var. Bu gündən peyğəmbərimiz haqqında çəkilmiş neçə sənədli film var Azərbaycan dilində və yaxud da Azərbaycan özünü istehsal olan. Birini də göstərə bilmərsiniz. Olanlar da keçmiş dövrlərdə yazılmış köçürmələr, tərcümələrdir. Yəni bu günlərim biz peyğəmbərimizi düzgün tanıda bilməmişik. Bu onun nəticəsidir ki, gətirib bu səviyyəyə çıxardı.
Məşəbə, xatırlamaq İrşad Milli də studiyamızın qonağı, Dini Ekspertlər Şurasının üzvü. Suallarınız varsa, onları əlaqə vasitələrimizlə bizə çatdıra bilərsiniz. Gəlin onları xatırladım sizə, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azad Radyosu'nun efendim Rizeli işten sonra efirdedir. Demek olar ki altın yarısıdır. Bakı'da ayın 11'i. Azerbaycan cemiyetinde neler baş verir? Biz bu mesele etrafında Dini Ekspres Şurası'nın üzvü Eşad Mirli'yle söhbet edirik. Eşad Bey, güman ki ben söhbet ettiğim insanları etrafımıza belediye toplasaydık daha yakışı olardı ama onlara sahip fark eder çoktur bu meselede. Ona göre birçoklarının onlarının bazı fikirlerini cemleştirip size çattırıram. Herhalde hesap etmeyin ki bu şahırsan benim sualımdı, onların suallardı. Birçokları qeyd ederken ki Rafiq Dağı öz yazısında prinsipçe düz yazı, yani böyle qeyd edirlər. Siz de qeyd ediniz ki Azerbaycan'da Mehmet Peygamber haqda neçə dən kitab çap olunmuş sualını verirsiniz və cevabını biraz evvel verdiniz. Biz böyle bir fikirle rastlaştım vətəndaşlara söhbət edəndə ki İslam dini vaxtlı yarananda Ərəblər üçün əslində yaranmışdı. O vaxt üçün, o dövr üçün. Azerbaycan'ın indiki reallığı və 21-ci əsr üçün tamamilə başqa bir istiqamətdə məsələ lazımdır ki biz inkişafa doğru gedək. Çünki o vaxt Ərəblər üçün yaranan bir de fikir, ben fikir çatdıram herhalde. İslam dini bizi 21-ci əsrdə irəliləməyə imkan verməyəcək. Yəni bax belə fikirdir. Buna sizin münasibətiniz belə fikirlərə.
Bilirsiniz, bu günləri məsələn o cür düşünən insanların yenə də demək olar ki, bu bir tərəfli məsələyə baxan, hər tərəfli düşünə bilməyən insanlar kimi qələmə vermək olar. Niyə? Çünki bu günlərim İslam dini gələndə İslam peyğəmbəri sonuncu peyğəmbərdir və İslam peyğəmbəri gələndə də Həzrəti Muhammed ona qeyd olundu ki, bu İslam dini ancaq ərəblərə deyil, bütün insanlara, bütün bəşəriyyətə gəlib. İslam dini ümum bəşəri dindir. Bu günləri, məsələn, biz Quran-ı Kerimdə də o məsələləri aydın şəkildə görə bilərik və ərəblərin həyatında da bunun şahidi oluruq. Çünki Həzrəti Peyğəmbərin dövründə təsəvvürlən İslamın ilk şəhidi, ilk şəhid qadın olur, həm də həmin o qadın, məsələn, Türk millətindən olur. Ondan sonra Həzrəti Peyğəmbərin yanında İranlı, məsələn, Salman-ı Farisi adlı çox böyük səhabəsi olub. Həzrəti Peyğəmbərin yanında müxtəlif, deyək ki, bölgələrdən olmuş insanlar olub. Məsələn, Efiopiyadan olan insanlar olub, İslamın ilk müəzzini Bilal-i Həbəşi. Yəni bunların özləri belə əsas verir ki, Həzrəti Peyğəmbərin dövründə bu deyin, heç də ərəblərə deyil, bütün insanlara, bütün bəşəriyyətə gəlib və bu günlərində Quran-ı Kərimdə də bildirilir ki, onu biz göndərdik və onu biz qoruyacağıq və ondan sonra da bütün bəşərə göndərilməsi ilə bağlı məsələlər açıqlanır. Çünki bu günlərində biz Quran-ı Kərimi oxusaq, oradakı prinsiplərə baxsaq, bu günlərim qəbul olunan müxtəlif dünya təşkilatları arasındakı o beynəlxalq konvensiyaların özündə həmin o Quranda nəzərdə tutulan prinsiplərin şahidi ola bilərik. Məsələn, mənim onunla bağlı yazdığım bir kitab var idi, sadəcə İslamda qadın kişi bərabərliyi ilə bağlı. Bu BMT-nin əhali fondunun UNEF bəyanının ortaya çıxardığı SIDO var. Qadın kişi bərabərliyi, yəni qadınlara və qarşı hər cürə zorakılığın aradan qaldırılması. Oradakı beynəlxalq konvensiyanı oxuyanda mən eyni şeylərin Quran-ı Kərimdə mövcud olduğunu gördüm və eyni şey yazdım. Və bu günəm yazandan sonra həmin o təşkilat özü həmin o kitabları çap elədi. Nəyə görə? Çünki onlar dedi biz bunu bilmirdik. Məsələn Əfqanistanda və yaxud da başqa yerlərdə həyata keçirmək istəyəndə bizə etiraz eləyirdi bu insanlar. Yəni bu günlərimdə onun səbəbidir ki, bizim insanlar sadəcə olaraq deyək ki, biz dindən danışanda bəziləri ərəb dilində danışır. Həmin o məsələləri, ayələri gətirir. Buna ehtiyac yoxdur. Biz əgər Azərbaycan dilində öz azərbaycanlı vətəndaşımızla danışırıqsa, onun tərcüməsini izah eləyə bilərik. Çünki Peyğəmbərimizin özünün də sözü var ki, ərəbin əcəmdən, yəni ərəb olmayandan heç bir üstünlüyü yoxdur və ərəb olmayanın da ərəbdən heç bir üstünlüyü yoxdur. Üstünlük Quran-ı Kərimdə də Allah buyurur. Üstünlük Allah yanında ancaq Allah'a yaxınlıqla bağlıdır. Yəni bizim elədiyimiz deyək ki, xeyirxah əməllərlə, Allahın deyə buyurduğu əməlləri yerinə yetirməklə bağlıdır. Amma bu günləri İslamın geridə qaldığını və yaxud da müsəlmanların geridə qaldığını söyləmək, burada məsələni dəqiqləşdirmək lazımdır. Necə? Çünki bu günlərim geridə qalan müsəlmanlardır və ola bilər. Amma İslam dini eynidir. İslam dini ilk gəldiyi gündə eynidir və bugünkü gündə eynidir. İslam dini dəyişir.
Nədir belə fərq?
Amma fərq nədədir? Özünü müsəlman adlandıran insanlar. Baxın, bu günlərim BMT-nin də son statistik məlumatları var idi ki, sonuncu dəfə onu internetdən gördük. Oxumağı və yazmağı bacarmayanların əksəriyyəti əhalisi müsəlman olan ölkələrin payına düşür. Ancaq gəlin görək bu nə ilə bağlıdır? Baxın Quran-ı Kərimə baxırıq. Quran-ı Kərimin ilk gələn əmri oxudur. Oxu. İqra bismi rabbikəlləzi xaləq deyə başlayır. İlk ayə. Başqa bir şey yoxdur. Quran-ı Kərim sözünün özü oxumaq mənasındadır. Yəni elmə nə qədər əhəmiyyət verildiyini buradan görə bilərik. Başqa heç bir dinin müqəddəs kitabında bu situasiyanı şahid ola bilmərik. Ancaq biz görürük ki, bu günləri müsəlmanlar əfsuslar olsun ki, bu Allahın ilk əmrindən uzaqlaşırlar. Nəyinirlər? Təsəvvürün ilk əmir oxudu, ondan sonra 13 il sonra gələn namaz məsələsini daha çox qabardırlar, oxumağı bir kənara buraxırlar. Ancaq bu günlərim təsəvvür eləyin, Quran-ı Kərimdə o oxu məsələsi gələndə ortada nə Quran-ı Kərim var idi, nə Həzrət Peyğəmbər Peyğəmbərimizin dinlə bağlı deyək ki, hədisləri deyək ki, var idi və yaxud da nədə başqa bir şeylər. Oxu deyəndə nə idi? Allahın kainat kitabını oxuyacaqsan. Yəni bu günlərim biz sadəcə dini kitabları oxumaq mənasında da deyil o. Bu gün fizikadır, kimyadır, biologiyadır. Yəni bu günlərim müasir və yaxud da ki, dünyəvi elm kimi dediyimiz həmin o elmləri öyrənmək də Allaha ibadətdir. Yəni Quran-ı Kərimdə Allah bir çox dəfələrlə bilik əhlindən soruşmağımızı, bilənlərlə bilməyənlərin eyni olmadığını bildirdiyi halda, müsəlmanlar əgər bu günlərim geridə qalıbdırlarsa, bu müsəlmanların öz səhvidir, öz səhvinin ucbatında deyək ki, bu günlərim olub. Amma bu günlərim ondan sonra biz götürsək İslamın ikinci əmrini. Nədir? Deyir ki, təmizlənin. Paltarın təmizliyi, təsəvvür eləyin. Yəni zahiri və maddi və mənəvi təmizlikdən söhbət gedir burada da. Yəni biz bu günlərin bunlara riayət eləməyib, İslam dininin hardasa bir neçənci əmirləri olan məsələləri qabardaraq ortaya çıxarsaq bu düzgün deyil. Çünki Həzrəti Peyğəmbərin dövründə, Məkkə dövründə ilk dəfə gələndə özdə İslamın bilirsiniz ki 23 il ərzində yayılır. İslamın 13 il ərzində Həzrəti Peyğəmbərin insanlara çatdırdığı əsas məsələ oxumaq idi, öyrənmək idi, təmizlənmək idi və ondan sonra Allahın bir olduğunu bildirmək və özünün də Allahın peyğəmbəri olduğunu insanlara çatdırmaqdan ibarət idi. Ondan sonra gələn digər hökmlər əsasən Mədinə dövründə, yəni İslamın son 10-cu ilində gəlir. Yəni biz bu günlərim insanlar əgər İslamı bilmirsə, sonuncu 10 ildə gələn əmrləri insanlara belə aşılamaqdansa, öyrətməkdənsə, təlqin eləməkdənsə, İslamın ilk gəldiyi dövrdəki əmrləri insanlara çatdırmaq insanın İslamın da öz ruhuna ən uyğun bir vasitə olar. Çünki bu günlərim biz Quran-ı Kərimi necə istifadə edirik? Ancaq ölüyə oxunan Quran kimi. Bu günlərim məsələn biri gəlir, molla sinfi İslamda mən onu əvvəlcədən qeyd edəyim yoxdur. İslamda Azərbaycanda mövcud olan dini iyerarxiya, yəni bizdə necədir? Molladır, axunddur, sonra qazidir, şeyxülislamdır məsələləri İslamda ümumiyyətlə yoxdur. Yəni peyğəmbərimizin dövründə bircədən peyğəmbər var idi. Peyğəmbərdən başqa səhabələr var idi. Ona da biz səhabələr deyirik. Çünki onlar Həzrəti Peyğəmbəri görən müsəlman olaraq yaşayıb ölən insanlar idi. Amma bir şeyi qeyd edeyim mən. Biz bu günlərim həmin o Quran-ı Kərimi gətirdik, ölülər üçün oxunan kitab halına gətirdik. Amma bu günlərim Quran-ı Kərimdə açın həmin o Yasin surəsinin özünü. Yasin surəsinin özündə yazılıb ki, Quran ölülər üçün deyil, dirilər üçündür. Yasin surəsinin tərcüməsini oxuyun. Orada qeyd olunur ki, günəşin hərəkət istiqamətindən bəhs olunur ki, günəş də öz oxu ətrafında hərəkət eləyir. Bu 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində tapılan elmi kəşfi Allah 1400 əvvəl Quran-ı Kərimdə bildirib. Ondan sonra başqa bir hadisədən bəhs olunur Yasin surəsində. Bəyəm bunun ölüyə nə aidiyyəti var, nə dəxli var? Bundan başqa, bu günlərim bir konfransda bu mövzuyla bağlı çıxış eləyəndə bizim ziyalı insanlar dediyimiz həmin o professor, akademiklərdən biri qalxıb etirazını elədi. Siz cavan adamsınız, yeni bir şey mi gətirəcəksiniz bizə? Nə bilim, siz protestanlıq kimi bir şey mi eləmək istəyirsiniz? Mən dedim, xeyr. Bu günlərim deyir, mən ailəmə, anama, atama, özü yaşlı insandır, məsələn, xətm oxuduram. Mən həmin müəllimin adını çəkmək istəmirəm, sadəcə xahiş elədim ki, bir Quran kərimi oxumusunuzmu? Siz dedi, bəli, oxumuşam tərcüməsini. Dedim, orada üzr istəyirəm, dedim, ailədəki intim münasibətlərdən bəhs olunur. Bunun ölüyə nə dəxli var axı? Baxın, bu günlərim, bu onu göstərir ki, Quran-ı Kərim ölülər üçün deyil, dirilər üçündür. Biz Quran-ı Kərimi özümüz oxusaq, öyrənsək, yaşasaq, həyatımıza tətbiq eləsək. Həmin o BMT-nin son statistikləri inanıram ki, tamamilə 180 dərəcə dəyişər.
Mən sizdən də üzr istəyirəm, biraz düzəldim. Siz dediniz 19-cu, 20-ci əsr, Galileo 17-ci əsrdə məsələn.
O xeyr, o günəşin hərəkət istiqamətini yox, o dünyanın hərəkət istiqamətini söyləyir. Mənim dediyim isə günəşin özü oxu ətrafında hərəkətidir.
O məsələ aydındır. Sual gəlib sizə, mətbuatın nurçuluğun nə olduğunu bilmədən pisləyirlər, belə fikir yazılıb. Nurçuluq məzhəb deyil, din deyil. Bədüzzaman Səid Nursi həzrətlərinin Qurana izah, təfsir olaraq yazdığı Risale-i Nur külliyyatının keçən əsrdə Türkiyədə ateizmin meydana soladığı dövrdə yayan insanlardır, nurçu. Əsl problem İslamı qavramadan şiəliyi olan dinsizlərdir. Allaha sadəcə çətin anlarda inanan, peyğəmbəri tanımayan, namaz qılmayan insana mən əsl müsəlman deyə bilmirəm. Belə fikri düzü adı saxlamayıb bunu yazan, amma nə deyəsiz?
Ancaq bilirsiniz, bu günlərim həqiqətən çox əfsuslar olsun ki, bir dəqiqə mətbuatımızda bilərək və yaxud da bilməyərək bu məsələlər şirdilir və qabardılır. Amma gəlin görək bunlar biz özümüz baxın biraz əvvəl qeyd elədiyimiz kimi İslamı bilmədiyimiz halda, peyğəmbərimizin həyatını düzəməli bilmədiyimiz halda bir dəqiqə ortaya atılan məsələlər nədir müzakirə olunan? Vəhabi nədir? Şiə nədir? Sünni nədir? Nurçu nədir? Nəqşibəndi nədir? Süleymançı nədir? Bunlar bir dəqiqə müzakirə olunur.
Yəni bu cəmiyyətin problemlərindən biridir.
Bu bilirsiniz bu dəqiqə sadiz olaraq mən onu qeyd eləmişəm, indi bir məqalə də onunla bağlı hazırladım ki, bu günlərim dövlət əgər bu məsələni öz nəzarətində saxlamasa, belə keçmiş Sovet dönəmindəki o senzura və yaxud da başqa formadakı nəzarətdən söhbət etmir. Sadəcə olaraq bu sistemli şəkildə deyə başqa yerlərdə keçilən tədrisin orta məktəblərdə öyrədilməməsinin nəticəsidir ki, bu günlərim hər kəs ayrı-ayrılıqda öz dini etiqadını, ənənəsini yaymağa çalışır. Bu günlərim ona görə məsələn İslam alimləri haqqında biri kafir deyir, biri başqa əsl böyük İslam alimi olduğunu bildirir. Ona görə bu bölünmüşlüyü aradan qaldırmaqdan ötəri mən adicə məsəb məsələsini də ortaya atılmağın tərəfdarı deyiləm. Çünki bu günlərim baxın Həzrəti Peyğəmbər dövründə bu məsələlər olmayıb. Nə şiəli olub, nə sünnili olub, nə də deyək ki, müasir dövrümüzdə ortaya çıxan müxtəlif adlarla olan qruplar olub. Həzrəti Peyğəmbərin dövründə olduğu kimi İslam alimlərinin dediyi bir məqam var. Onu qeyd eləmək istəyirəm. Yəni bu gün bizim Allahımız bir, peyğəmbərimiz bir, kitabımız bir, qibləmiz bir, dinimiz bir. Yəni bu birlərə əsas alaraq biz bir Allahın bir olduğunu və dinimizin o birliyinə, bərabərliyinə çalışmalıyıq. Çünki Quran-Kərimdə ayə var. Deyir Allahın ipindən yapışın, möhkəm yapışın və bir-birinizdən ayrılığa düşməyin. Bu günlərim indiki cəmiyyətdə, indiki situasiyada, qloballaşan dünyada müsəlmanların buna ehtiyacı var. Və Azərbaycan kimi bir ölkənin ki 20% torpaqları işğal altındadır. Məncə bu məsələlər həmin o xırdalıqlar deyil, əksinə daha deyək ki prinsipial mövzular ortaya atılmalı və bununla bağlı müzakirələr aparılmalı. Bu günlərin peyğəmbər təhqir olunursa onun bir günahı da biz müsəlmanlarda, ilahiyyatçılardadır. Məsələn mən ondan bağlı Rəbbim inşallah təkəbbürlüyə yazmasın. Elə bu ilin axırına kimi özümdə planlaşdırmışam Həzrət Peyğəmbər haqqında 4 kitab ən azı çıxarmağa. Çünki Həzrət Peyğəmbər kimdir? O nəyə görə göndərildi? İslam dini nədir və yaxud da ki bu məsələlər. Ona görə inanıram ki, bu məsələləri biz biləndən sonra bu müsəlmanların qabağına artırılan cı-cı-cı ifadələrin də şəkilçilərini biz aradan qaldıracaq.
O düzə gəlir, siz belə kitaba yazmaq istəyirsiniz. Belə fikirlərə mən də rastlaşdım. Təsdiqinizi də tapmaq istəyirəm. O düzdür ki, vaxtilə Məhəmməd Peyğəmbər rəhmətə getmədən əvvəl belə bir fikir söylədi ki, vay məndən sonraki müsəlmanların halına.
Bilirsiniz necə? Peyğəmbərimiz bir çox dəfələr müsəlmanların belə ayrılığa düşəcəyini bildirib. Bu da Peyğəmbərimizin özür istəyirəm, möcüzələrindən biridir. Ancaq Peyğəmbərimiz həmişə deyirdi ki, mən ölünməmişdən əvvəlki vida xütbəsi deyirlər. Orada çox məşhur bir ifadəsi var. Deyir, sizə iki şey bıraxıb gedirəm. Bir, Quran-ı Kərim. İkincisi, bəzi yerlərdə sünnəm deyirlər, bəzi yerlərdə əhli beytim deyirlər. Bu ikisini bıraxıb gedirəm deyir sizə. Yəni bunlardan möhkəm yapışdıqca, bunlardan möhkəm sarıldıqca siz bir-birinizdən ayrılmasınız. Həzrət Peyğəmbərin dediyi budur. Amma bu günlərim baxın müsəlman peyğəmbərimizdən soruşdular ki, müsəlman bu hərəkət eləyə bilərmi, bunu eləyə bilərmi? Deyir insandır, səhv ola bilər. Deyir bəs yalan danışa bilərmi? Deyir xeyr, müsəlman yalan danışa bilməz. Amma gəlin görək bizim cəmiyyətimizdə və yaxud da elə götürək Azərbaycan teleməkanında və yaxud da ki mətbuatında olan bir çox informasiyalarda, bir çox məlumatlarda nə qədər bu yalan baş alıb gedir. Və yaxud da bizim bir-birimizə qarşı münasibətlərimizdə nə qədər İslam hərəkətlərimiz var. Bizdə onu demək istəyirəm ki, yəni bu günlərim İslamın bizdə zahiri olaraq adı qalıb. Biz bu günlərim İslamı, məsələn mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, kaş ki bu 70 ildə bizdə İslam qalmasaydı, biz yenidən İslamı öyrənmiş olsaydı, inanıram ki, daha gözəl, daha deyə möhkəm onu öyrənərdik və bu günlərim onu yaşayardıq. Məsələn Azərbaycanda olan Şotlandiyalı bu günlərimdə universitetlərin birində dərs deyir. Məsələn gəldi İslamı qəbul elədi. Başqa bir rus qız burada İslamı qəbul elədi və bunlar İslamı özləri məsələn biz Azərbaycanlı müsəlmanlardan daha gözəl yaşayırlar. Onlardan soruşanda deyir mən heç vaxt Azərbaycanlı özünü müsəlman adlandıran adamların davranışlarına baxaraq bunu dini qəbul eləməmişəm. Mən İslamın əsas prinsipləri olan, əsas mənbəyi olan Quran-ı Kərim və Həzrəti Peyğəmbərin hədislərinə müraciət eləyərək İslamı oxumuşam, öyrənmişəm və gözəlliyini biləndən sonra qəbul eləmişəm. Yəni bu günlərin biz həqiqətən öz həyatımızla, yaşayışımızla bunu təmsil eləyə bilmirik.
Eşər bəy, belə fikirlərdən daha birisi, sizdən bu fikirlərə cavab istəyərdim sözün açığı. Quran-ı Kərimi əmirlər və qadağalardan ibarət olan kitab adlandırırlar. Niyə belə adlandırılır?
Bax, bunun da yenə qeyd eləyim, bilməməzlikdən gəlir. Çünki Quran-ı Kərimdə bəziləri 6666 deyir, bu da yanlışdır, acı. Kalkulator qoyub hesablaya bilərik. 6236 ayədən ibarətdir. Bu 6236 ayənin təxminən 600-700-ü deyək ki, bu siz dediyiniz əmrlər və yaxud da buyruqlarla bağlı. Qalan hamısı deyək ki, keçmiş baş vermiş hadisələrdən ibrətlər gətirir. Peyğəmbərlərdən deyək ki, hadisələrdən nümunələr gətirir. Sonra bu günlərim özü belə Ad, Səmud, Hamurra deyilən o keçmiş mədəniyyətlərdən, sivilizasiyalardan nümunələr gətirir. Bizə çatdırır bizim onlardan deyək ki, dərs almağımız üçün. Sonra nəsihətlər var. orada. Sonra bu günlərim elmi kəşflər yavaş-yavaş ortaya çıxan, məsələn, elmi kəşflərdən bəhs olunur, insanın yaradılışından bəhs olunur. Yəni biz bunları bir kənara qoyub, ancaq sırf deyək ki, orada mövcud olan digər əmrləri, buyruqları, qadağaları götürsək, yenə də bu Quran-ı Kərimin deyək ki, hardasa onda biri belə eləmir. Yəni bunu deməyin biri də odur ki, biz bu günlərim həqiqətən həmin o Quran-ı Kərimi düzəməli oxumamışıq. Sadəcə qulaqdan dolma sözlərlə eşitdiklərimizi ifadə edirik. Yəni bu günlərim biz İslamı həqiqi mənada deyək ki, olduğu kimi, yəni hər hansı bir o üzr istəyirəm o müharibələrdə atların gözlərini bağlayırdılar ki, ancaq can tərəfləri görməsin, düz istiqamətə baxsın. Biz o eynəyi gözümüzdən çıxarsaq, daha qlobal, daha geniş baxsaq, onda İslamın necə deyək ki, bugünkü müasir hüququn, müasir cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətin formalaşmasının əsas meyarlarının orada olduğunu tapa bilərik və görə bilərik. Bu günlərim İslamda çünki o bütün prinsiplər özünün 1400 il, hər nə qədər 600-cü illərdə gəlmiş olmağına baxmayaraq, bu günlərim və bugündən sonraki gələcək dövrümüzə qədər işıq tutmağa layiq bir proyektordur.
Bəs nədən sözün açığı bir çoxlar tərəfindən aid məsələ nəyə görə Xristian Klubu adlandırılan Avropa İttifaqı göz qabağımızdadır və ümumiyyətlə inkişaf etmiş dünyada dünya ölkələri sırasında ən inkişaf etmiş ölkələr sırasında əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan yoxdur. Yəni, müsəlman ölkələr öz-özlüyündə əsasən kifayət qədər kasıb yaşayan ölkələrdir. Amma inkişaf etmiş ölkələrdə İslam o qədər də geniş yayılmır. Nədən nəticə etibarilə biz bunu görürük?
Ziya bəy, bilirsiniz necədir? Burada da biraz əvvəl onu qısa da olsa toxundum. Ancaq bir şey qeyd edeyim ki, bəli, bu günlərim, biz götürsək Səudiyyə Ərəbistanını və yaxud da İranın özünü və yaxud da Türkiyəni, biz onları heç də inkişaf eləməmiş, geridə qalmış ölkələr kimi qəbul eləyə bilmərik. Çünki orada sadəcə olaraq neftin deyək ki, hətta bu günlərin bombalanan və əhalisi çox pis vəziyyətdə yaşayan İraqı belə götürsək, dünyadakı ən böyük ikinci neft ehtiyacına neft belə nə deyirlər ona?
Bu yəni
neftdə hə, sərvətə malik olan bir şey var idi. Ancaq bu gün biz qeyd etdiyimiz kimi bunlar sadəcə olaraq bəzi deyək ki, həmin o xarici, əcnəbi dövlətlərin, rejimlərin həmin orada ortaya çıxardıqları insanlar tərəfindən talandı. Yəni, bu günlərim oradakı insanlar həqiqi mənada İslamın meyarlarını öz vətəndaşlarına, öz xalqlarına deyək ki, təhvil vermədilər. Və bunun nəticəsində müəyyən şəxslər varlandılar və müəyyən əsas kütlə, insanlar, xalq, vətəndaş çox kasıb yaşamağa başladılar. Ancaq bu günlərin bunun səbəbinin yenə də dinlə əlaqələndirilməli deyil. Bu, həmin sadəcə olaraq insanların iqtisadi vəziyyətlərini özlərinin düzgün qura bilməməsi və yaxud da bu inkişaf eləyən və yaxud da kapitalizm dediyimiz azad bazar iqtisadiyyatını deyək ki, düzgün balansı qura bilməmələrinin acı nəticələrdir. Çünki ancaq bu günlərim görək biz elə Türkiyənin özünü götürək və yaxud da deyək ki, bu günlərim nüvə silahına sahib olmağa çalışan İran özünü götürək, bunlar geridə qalmış dövlətdirmi? Xeyr. Onu o cürə də qəbul eləmək mümkün deyil. Lakin bu günlərim deyək ki, hər nə qədər həmin qeyd elədiyimiz Avropa ölkələri inkişaf elədi, lakin bu günlərim Avropa ölkələrinin özündə və xalq olaraq qocalma məsələsi var. Amma bu günlərim müsəlman ölkələrin gənc deyək ki, potensialı var. Bu potensialı istifadə olunsa, düzgün qiymətləndirilsə və o gənclərin əlindən tutulsa, inanıram ki, bu İslam ölkələri dediyimiz, müsəlmanların yaşadığı əsasən ölkələr daha inkişaf eləmiş deyək ki, millətlərə, xalqlara çevrilə bilər. Amma bunun yenə bir nəticəsi var, dinimizə həqiqi mənada sarılmaqla və yaşamaqla. Çünki belə bir ifadə soruşurdular, deyir, biri Avropaya gedir, gəlir qaydandan sonra, deyir, oranı necə gördünüz? Deyir, onların yaşayışları dinimiz kimi, dinləri bizim yaşayışımız kimi.
Bəs niyə 14 əsr ərzində bu müsəlman dünyası...
Ancaq bir şey deyim, Ziya bəy, bir şey deyim. Bu 14 əsr ərzində belə olmayıbdır. Çünki biz götürək əvvəlki dövrləri. Bugün indi İspaniyada Kordoba deyilən şəhər var idi, oradakı vəziyyəti, oradakı sivilizasiyanı, həmin dövrü məsələn deyək ki, özlərinin Avropalıların yazdıqları kitablar var, onlar özləri qeyd edirdilər ki, bu günlərim dünyanın mədəniyyəti deyə sayılan və yaxud da ən inkişaf eləmiş ölkələrin paytaxtı sayılan Fransa, London, qaranlığın içində, burulğanın içində qərq olduğu halda, deyir biz Kordobaya gedəndə gecələr hər tərəf bərq vururdu. Yəni hər tərəfdə işıqlar var idi, lampalar deyir düzəldilmişdi. Yəni bu da onu göstərirdi ki, sadəcə olaraq İslam dünyası bu sonuncu dövrlərdən sonra, yəni bu bu səlib yürüşləri nəticəsində xristiyan dünyası o müsəlmanlardakını götürməklə inkişaf elətdirdilər. Amma biz müsəlmanlar onlarda olanları kafir maldı deyə alıb inkişaf elətdirməməyin nəticəsidir ki, bu günə gəldilər. Amma bu günləri o demək deyil ki, Avropa inkişaf eləyibsə bunlar xristianlığa görə və yaxud da ki, Yaponlar inkişaf eləyibsə buddistliyə görə, sintoizm, şintoizm dininə görə inkişaf eləyib. Xeyr, tamamilə əksinə. Çünki onların özləri, məsələn, həmin o təkamül nəzəriyyəsində görür ki, onlar özləri dindən uzaqlaşmaqla, bir növ ateizmi qəbul eləməklə, deyək ki, bu həmin o onlarda inkişafa mane olan xristianlığı saxladılar. Roma papasından deyək ki, o elmin qarşısında olan maneəsini yığışdırdılar. Ondan sonra inkişaf elədilər. Yəni bu günlərim onların özlərinə biz baxsaq, məsələn, Fransanı biz bəyəm xristian ölkəsi adlandıra bilərikmi? Mümkün deyil. Çünki Fransa özü Avropada ilk laik, yəni sekulyar dünyəvi dövlətdir. Və orada din dövlətdən tamamilə ayrıdır. Heç bir çox məsələn müsəlmanlara da bir dəqiqə, bir çox məsələlərdə onlar güzəşdə getmə fikirləri də yoxdur. Və ondan sonra götürək Almaniyanın özü. Almaniyada bəyəm onlar xristiyan olduğuna görə mi inkişaf eləyibdir? Xeyr, tamamilə əksinə. Çünki Almaniyanın özündə sadəcə olaraq qəbul elədikləri prinsipləri, əvvəllər deyək ki, Hitlerdən əvvəl, Hitlerdən sonrakı dövrləri nəzərə alsaq, onların götürdükləri əsas prinsipləri onlar almançılıq düşüncəsinə gətirməklə deyək inkişaf elətdirdilər.
Deməli, məntiqlə azərbaycanlılar da azərbaycançılıq prinsipini irəli çəkir. Ancaq dindən uzaq olmalıdır.
Biz əksinə. Biz ona görə biraz əvvəl qeyd edirəm ki, onların dinləri bizim yaşayışımız kimi, onların yaşayışları bizim dinimiz kimidir. Yəni bu günlərin biz sadəcə olaraq dinimizdən uzaqlaşdığımıza görə müəyyən qədər geridə qalmışıq.
Yalçın soruşur sizdən ki, fərq edək doğulun bir sualdır. Niyə Azərbaycanda İslam dini üstü qaralı, yağlı plovla, pinti və uzun saqqalla, yas yeri ilə, qəbirlə asosiasi olunur. Niyə məscidə gülmək olmaz? Hansısa məscidə gənclərin sevdiyi tanınmış bir müğənninin konsert verməsi ideyasına necə baxırsınız? Niyə Azərbaycan mentalitetində molla həmişə şəbədə dolama, xüsusi gülüş və ironiya doğurur? Və nəhayət, sizə elə gəlmirmi ki, artıq vaxtı gəlib çatıb ki, bütün dini ritual və ayinlər Azərbaycan türkçəsində icra olunmalıdır?
Bilirsiniz, bu yeni bir fikir deyil, bu təqlidli deyə bilərəm. Çünki bu bir çox İslam ölkələrində də ortaya atıldı və bu məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldı və bunun nəticəsində həmin insanların özlərinin belə səmimi olmadığı ortaya çıxdı. Məsələn, biri gəlib mənə də o sualı verir, deyir, mən Azərbaycan dilində namaz qılmaq istəyirəm. Deyirəm, çox gözəl, git qıl. Amma qılacaq mı? Qılmır. Yəni, səmimi deyil. Sadəcə olaraq bir söz olaraq ki, mən də bir söz deyim deyə elə bir söz işlədirlər. Amma ikincisi gələk bu molla məsələsində. Mən biraz əvvəl də qeyd elədim. İslamda molla sinifi yoxdur. Yəni, xristianlıqda olduğu kimi ruhban sinifi İslamda yoxdur. İslam dini bunu qəbul eləmir. Yəni, bu günlərim Azərbaycanda həyata keçirilən yas məclisləri bizdə olmayıb. Yəni, biz deyirik ki, dədə-baba adəti ənənəsi ilə gedirik. Yəni, bu günlərim görək, bizim toylarımız bəyəm keçən əsrin dədə-baba adəti ənənəsindən mi gedir, yoxsa müasir formatın başqa bir deyək ki, Avropa sayğı forması ilə. Əlbəttə, tamamilə dəyişib. Yəni, burada da yenə o dədə-baba məsələsi yoxdur.
Məscid oxumaq.
İkincisi, həmin o məscid məsələsi də gülmək olmaz. Bunlar tamamilə yanlış bir şeydir. Çünki Həzrəti Peyğəmbərin dövründə, Həzrəti Peyğəmbərimiz hətta dövlət məsələlərini məsciddə həll eləyirdi. Çünki hətta bizdə, məsələn, bu günlərim çox gözəl yadımdadır. Uşaq vaxtı məscidə gedəndə bizi qovalayırdılar ki, səs salma, uşağın nə işi var məsciddə. Halbuki biz görək, Peyğəmbərimiz özü namaz qıldırarkən belə, bəzən nəvələri, İmam Həsənlə İmam Hüseyn Peyğəmbərimizin belinə çıxardılar. Və Peyğəmbərimiz namazda onları tutaraq, əlindən tutaraq qalxıb yenə də namazda əda eləyərdi, qılardı ki, onlar yıxılmasınlar. Və Peyğəmbərimiz onların məsciddə uşaqları cəlb eləyirdi ki, onlar məscidi görsünlər. Amma bu günlərin faktisə bir şey deyim, həmin o Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi, məsələn, axıblardan birini, adını açıqlamayayım. Məsələn, öz övladımla gedib bir yerdə, deyək ki, onu məscidi göstərmək istədiyimiz yerdə bizi də oradan qovaladılar. Təsəvvür eləyin. Ki, mən məsələn, başımda papaq yox, saqqal yox, deyək ki, nə bilim, əlimdə təsbih yox ki, molla kimi qəbul eləsinlər. İlahiyyatçı olduğumu da bilmədiklərinə görə. Məsələn, qovaladılar sanki qıraqdan gəlmiş bir insan kimi. Bunun nəticəsidir ki, bu günlərim Azərbaycanda həqiqi mənada ilahiyyatçı, molla və yaxud da bu elə bir müəyyən qarşıdurma yaranır. Molla elə hesab edir ki, ilahiyyatçı onu çörəyin əlindən alır və bu açıqdır. Çünki ilahiyyatçı insanlara açıqlayanda ki, bunların heç birinin mollaların elədiyi lərinin İslam'a aidiyyəti yoxdur. Onların dediklərinin bəzi ifadələrin İslamla deyək ki, birbaşa İslamı anlatmırlar. Onda əlbəttə ki, onların çörəyi kəsilmiş olur. Çünki onlar bir peşə halına gətiriblər dini. Ancaq din peşə deyil. Din bu günlərim hər bir insanın, mühəndisin, məmurun, DJ-in, proqram aparanın, prezidentin, nazirin hər bir insanın yaşayışıdır bu. Yaşayışdır.
Tabii sual imzasız, bəziləri deyir ki, demokratik cəmiyyət. Siz də deyirsiniz ki, Quran-ı kərimə həyatımızda tətbiq edək. Biz iki yerə necə bölünək? Onlar axı bir-birinə zidddir, yəni fikir verin. Demokratik cəmiyyət və Quran-ı kərimi bir yerdə təsəvvür edə bilmirlər.
Baxın, Quran-ı kərim bir rejim deyil. Demokratik cəmiyyət deyəndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Əsas onu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu günlərin biz ondan əvvəl də deyirdik ki, məsələn, sosializm. Ondan sonra deyirdik kommunizm. Ondan sonra deyirik kapitalizm, demokratiya. Yəni bu rejimlər dəyişir. Yəni bunu biz öz gözümüzdə görmək lazımdır. Demokratiya deyib bir çox insanlar üzr istəyirəm. Tam olaraq demokratiya kimi açıq hər bir şey hərəkət edə bilərəm? Xeyr. Yəni demokratiyanın da öz sərhədləri və çərçivələri vardır. Quran-ı Kərim sadəcə olaraq bu hansı rejimdə yaşamağımızdan asılı olmayaraq bizə insanlara insan kimi yaşamağı, Allahın buyurduqlarını yaşamağı və o rejimdə rejimə qarşı gəlməyərək insanların özlərinin cəmiyyətə xeyir verəcək vətəndaş kimi yaşamalarını istəyir. Yəni Quran-ı Kərim və yaxud da İslam bir rejim deyil. Bir dövlət düsturu deyil. Sadəcə olaraq hər hansı bir dövlətdə olacaq əsas prinsipləri. Məsələn, korrupsiyadırsa korrupsiyanın qarşısını alınmağını, ondan sonra oğurluqdursa bunların qarşısını alınmağını, üsyandırsa üsyanların yatsın. Yəni bir çox məsələləri bildirir ki, biz bunlarla özü həyatımızı müəyyənləşdirək və yaşayaq.
Belə bir sözün açığı rus dilində belə bir ifadə var. Onu təxminən tərcümə edəndə hər cəmiyyət nə qadirdir, onu da əldə edir.
Yəni Quran kəmdə də ayə var. Siz necəsinizsə elə də idarə olunarsınız.
Bir oxumaq qabiliyyəti Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda o qədər də yüksək səviyyədə deyil. Quran-ı Kərim oxu əmri ilə başlayır. Bu sözün açığı ziddiyyətdir. Görürsünüzmü? Bəlkə buna əsaslanır. Buna burada yaranmadı. Bütün səbəblər burdadır.
Təbii,
ona görə oxumağa bəli, bu qədər meyilli deyil.
Bəli, həqiqətən də elədir. Çünki məsələn bu günlərin biz gördük ki, cəmiyyətdə İslamı başqa cür insanlara necə çatdıra bilərik? Onunla bağlı məsələn sayt açdım. Ancaq saytın mən təsəvvür eləyin, əsaslarından baxıram, nə qədər insan hardan girib? İslamla bağlı olan o saytımıza girənlərin əksəriyyəti baxın. Birinci Avropa Birliyi, ikincisi Amerika Birləşmiş Ştatları, üçüncüsü Rusiya, dördüncü Azərbaycandır. Yəni bu günlərin bu onu göstərir ki, Azərbaycanda ümumən biz gənclərdə oxumağa deyil, əsasən deyək ki, verilişlərə və yaxud da dinləməyə ancaq belə şeylərə meyil artıb. Yəni bu günlərim əgər bu meyillər artıbsa biz onu da nəzərə almalıyıq və bu günlərim ona uyğun olaraq heç olmasa verilişlər hazırlayaq. Heç olmasa ona uyğun deyək ki, proqramlar hazırlayaq. Bu günlərim Azərbaycanda missionerlər var. Çox gözəl təbliğat aparırlar. Məsələn mən bir neçəsinin içində oldum. Baxdım onlar insanları necə cəlb eləyirlər və ona görə o cəlb eləmə metodlarına görə onları təqdir eləyirəm. Bu günlərin müsəlmanlarda isə tamamilə nifrət elətdirirlər. Halbuki Həzrət Peyğəmbərin bir sözü var. Deyir, nifrət etdirməyin, sevdirin, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın. Amma eyni metodu bu günlərin misionerlər çox gözəl formada həyata keçirirlər. Və bu günlərin onun da təbii nəticəsidir ki, bir çox onların gətirdikləri deyək ki, dini etiqadları, inancları qəbul edən bir çox azərbaycanlılar var. Bir neçəsindən söhbət elədim, soruşuram. İslamı onlar necə olub ki, bilməyibdilər və yaxud da necə olub ki, bunları qəbul edibdilər? Hamısı sizin dediyiniz biraz əvvəl qeyd olunan o suallardakı molla sinfi ilə, İslamı və yaxud da düzgün bilməməklə bağlıdır və yaxud da Quran-ı Kərimi düzgün çatdırmamaqla bağlıdır.
Aydındır. Eşad Bey, təşəkkürlər burada studiyamıza. Çox vaxtımız məhduddur, amma çox maraqlı söhbət alındı. İnşallah digər fikirləri də açıqdır bizim efirimiz. Böyük məmnuniyyətlə onlarla söhbət edirik. Eşad Miri studiyamızın qonağı oldu. Dini Ekspertlər Şurasının üzvü, Azərbaycan cəmiyyətində dini nöqtə nəzərdən və ümumiyyətli nədən belə ziddiyyətli məsələlər, mövqelər ortaya çıxır? Bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Bu məsələlər ətrafında bir söhbət edir. Növbəti saat əlbəttə ki, xəbərlərlə başlayacaq və digər mövzular da olacaq. Dalğanı dəyişməyin. My own. I'm in
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziyare.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziyare işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.